Psalmi 66. Lëshoni i kridh magëzimi Perëndis, ju të gjithë banorë të tokës. I këndoni himne lavdisë e emrit të Tij. Bëni zulmë madh lëvdimin e Tij. I thoni Perëndis, sa të tmerrshme janë veprat e tua. Për shkak të madhështisë së fuqisat armiqtë tu do të nënshtrojnë ty. Tërë toka do të të adhuroj dhe do të këndoj për ty. Do të këndoj lëvdimet e emrit tënd. E jani dhe admironi atë që Perëndia ka bërë. Ai është i tmerrshëm në veprat e Tij për bitë e njerëzve. Ai e ndryshoi detin në tokë të thatë. Populli i Tij e kaloi lumin me këmbë të thata. Le të gëzohemi pra bashkë me të. Me fuqinë e Tij ai mbretëron në përjetësi. Sytë e Tij kërcyrin kombet. Mos lejoni që rebelët të ngrenë krye. Ju o popuj, bekoni Perëndin tonë. Dhe shpallin me zë të lartë lëvdimin e Tij. Ai na mban gjallë dhe nuk lejon që këmbët tona të pengohen. Sepse Ti na ke vënë në provë, o Perëndi, na ke pastruar ashtu si pastrohet argjendi. Na ke bërë të bijem në rrjet, ke vënë një bardhë të rënd mbi kurrizet tona. Ke bërë që njerëzit të ecin me kal mbi kokën tonë. Kemi kaluar në përzjarr dhe në përuj, por Ti na ke nxjerr jashtë në një vend të freskët. Unë do të hy në shtëpinë tënde në holokauste. Do të plotësoj zotimet e mia, që buzët e mia kanë formuluar dhe që goja ime ka shqiptuar kur kaloja fatkeqësi. Do të të ofroj holokauste kafshës të majme, me erën e këndshme të dezhve. Do të flioj qe dhe cjep. E jani dhe dëgjoni, ju të gjithë që i trembeni Perëndis, dhe unë do t'ju tregoj atë që ai bëri për shpirtin tim. I thirra ati me gojën time dhe përlëvdova me gjuhën time. Po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar. Por Perëndia më dëgjoi dhe i kushtoi kujdes zërit të lutjes sime. Qofti i bekuar Perëndia, që nuk e hodhi poshtë lutjen time dhe nuk më mohoi mirësinë e Tij.